Jesaja, sjötti kafli. Á dánarári Úrsía konungs sá ég drottinn sitja í háu og gnæfandi hásæti og slóði skikkju hans fyllti helgidóminn. Serafar stóðu fyrir ofan hann. Hafði hver þeirra sex vængi, með tveimur huldu þeir ásjónu sína, með tveimur huldu þeir fætur sína og með tveimur flugu þeir. Þeir kölluðu hver til annars og sögðu. Heilagur, heilagur, heilagur er drottinn allsherjar. Öll jörðin er full af hans dýrð. Við raust þeirra nötruðu undirstöður þröskuldana og húsið fylltist af reyk. Þá sagði ég, vei mér, það er út um mig, því að ég er maður með óhreinar varir og bý meðal fólks með óhreinar varir, en samt hafa augu mín séð konungin drottinn allsherjar. Þá flaug einn serafanna til mín. Hann hélt á glóandi koli sem hann hafði tekið af altarinu með töng. Hann snerti munn minn með kolinu og sagði, þetta hefur snortið varir þínar, sekt þín er frá þér tekin og friðþægt er fyrir synd þína. Þá heyrði ég rödd drottins sem spurði, hvern skal ég senda? Hver vill reka erindi vort? Ég svaraði, hér er ég, send þú mig. Hann sagði, far þú og seg þessu fólki. Hlustið og hlustið en skiljið ekki. Horfið og horfið en skynjið ekki. Sljófga hjarta þessa fólks, deyf eyru þess og loka augum þess svo að það sjái ekki með augunum, heyri ekki með eyrunum og skilji ekki með hjartanu svo að það snúi ekki við og læknist. Þá spurði ég, hversu lengi drottinn? Hann svaraði, þar til borgirnar verða eittar og engin býr í þeim og þar til húsin verða mannlaus og akurlendið eyðimörk. Þar til drottinn hrekur fólkið langt í burt og eyðingin verður mikil í landinu. Og þótt enn sé tíundi hluti eftir skal honum eitt, eins og rótarstúfur er eftir þegar eik eða terebyndu tré hefur verið fellt. Þannig verður stúfurinn heilagt sæði.